Mă plimb pe pământ, enigmă în cuvânt, făptură în haină, o taină în taină, când miez, când veșmânt. Mă plimb pe pământ, sub ceruri de gând. Marele poet intuiește, simte, realizează faptul că suntem înconjurați de foarte multe taine. De taina sponsorizării, de taina credinței, de taina predicării, de taina ființării noastre sub ceruri, de taina evlaviei. Și aceste taine se întrepătrund toate și e foarte complicat, pentru că lumea în care trăim noi astăzi îți este prezentată altfel, ca și cauză și efect. Păsat butonul, s-a deschis aparatul. Ai muncit, ai obținut rezultate. Trebuie să spui asta și se realizează astea. Și în această structură în care crezi că trebuie doar să apeși pe cuvântul sau pe lucrul potrivit ca să obții rezultatul pe care îl vizezi, e foarte complicat să gestionezi taina evlaviei și taina ființării tale sub ceruri. Toți ne dorim ca anii să nu treacă în zadar peste noi și atunci când, cum povestea fratele Vali, ne rugăm în oglinda sufletului să vedem că evlavia a săpat adânc în noi un alt chip, acolo în lumina iluminării, să ne găsim și regăsim transformați, schimbați, urcând și coborând, urcând și coborând. Și așa cum zicea Benu, în treptele acestea ale urcării și ale coborârii, să ne apropiem mai mult după modelul lui David. Toți ne dorim lucrul acesta, toți vrem ca evlavia să crească, să ne cuprindă, să ne domine, să respirăm această evlavie. Și cu toate astea, cum să ajungem oameni mai evlavioși? Să apucăm cuvântul? Sigur că este important, ne spune Pavel. Fii absorbit de aceste lucruri, fii atent la tine însuți și la învățătura pe care o dai altora. Dar cuvântul poate să însemne și acumulare simplă de informații. E importantă rugăciunea, poate e cuvânt, ăsta e butonul pe care trebuie să apăs. Da, e important ca bărbați să roage în orice loc, ridicând spre ceruri mâini curate, fără îndoială, fără mânie. Dar pe care buton să apuc, Doamne, și să apăs ca să devin cu adevărat un om mai evlavios? Nu știu butoanele. Ceea ce știu este că astăzi vom aborda taina evlaviei dintr-o altă zonă, dintr-un alt aspect, la fel de important ca și cuvântul, la fel de important ca și rugăciunea. Și anume, taina evlaviei în spațiul autorității. Raportarea noastră la autoritățile din viața noastră este, nu știu cum să spun, extraordinar de importantă. Nu se poate pune în cuvinte cât de important este modul în care noi ne raportăm la cei care sunt, pentru o vreme, autorități așezate în viața noastră. De ce e atât de important acest lucru? În primul rând, pentru că nu putem exista fără autoritate. Vrem, nu vrem, suntem prinși, așa cum e așezat în această schiță Marius Constantin, într-o rețea de autoritate, în care ai Tatăl Ceresc, în care ai o familie, în care ai prezbiterii bisericii, în care ai șefi, dar în același timp tu, ca și persoană, exerciți autoritate față de familia ta, față de enoriași, față de subordonați de la serviciu. Și oricât ai vrea, așa este construită această lume, în structuri de autoritate. Nu poți evada din ea. Așa că dacă aceasta este realitatea, este extrem de important cum să te așezi în această structură de autoritate. De ce e importantă tema autorității? Pentru că așa s-a născut răul. Pentru că la un moment dat un înger a zis, nu, eu nu mai vreau să fiu sub, eu vreau să fiu deasupra. Pentru că la un moment dat o femeie a zis, nu, eu vreau să vorbesc cu șarpele. Pentru că la un moment dat omul a zis, nu, eu voi lua această decizie. Pentru că răul s-a născut prin eludarea autorității. Pentru că orice ce facem avem sădit în noi, în genele noastre, în sângele noastre, curge o răzvrătire profundă față de orice autoritate din viața noastră. Mă uit la copilul meu, la băiatul meu, la Alexandru, care n-are niciun an de zile, îi spun, nu te atinge de televizor. Se uită la mine, îmi zâmbește și tot apasă. O dată, de două ori, de 10 ori. Dacă nu l-aș vedea zâmbind, aș zice că e prea mic și nu înțelege. Ce curge în sângele lui? Ce amprentă genetică are acolo de când, dacă din primul an de viață, față de cel care îl iubește, se întoarce și îi spune, nu, eu vreau să fac altfel. Și lucrul acesta se repetă infinit în toată istoria vieții noastre. Nu suportăm autoritatea părinților, a șefilor noștri, a prezbiterilor noștri, autorităților locale, naționale și așa mai departe. Undeva o fibra sufletului nostru urăște autoritatea. În același timp simțim, avem disperată nevoie de autoritate în viața noastră. Ea există acolo. De ce e importantă tema? Pentru că ori de câte ori ne răzvrătim și ne împotrivim autorităților din viața noastră, ne asociem cu spațiul celui rău. Ori de câte ori un copil se întoarce împotriva părinților. Un elev împotriva profesorilor. Un student împotriva profesorilor. Un angajat împotriva angajatorului. Orice întoarcere, orice răsucire în duh și în spirit împotriva acestei autorități înseamnă că ai pornit deja pe drumul trasat de Lucifer însuși. Nu ne jucăm cu cuvintele, dar aceasta este realitatea. Orice întoarcere, orice răzvrătire în interiorul nostru față de autoritățile din viața noastră înseamnă deja asociere cu spațiul celui rău. Și sigur că în viața noastră există diverse tipuri de autorități și pe măsură ce anii trec le schimbăm pe unele cu altele, pentru că așa curge viața. Dar mare atenție la autoritățile pozitive din viața noastră. Sunt oameni care ne doresc binele, părinții noștri, episcopii noștri, așa buni răi cum sunt. Intenția lor este să iubească și să slujească biserica, atât cât îi luminează Duhul Sfânt. Dacă poziția mea este una de răzvrătire, de gică contra, de tot timpul împotriva acestor autorități care în esență îmi vor binele, cum voi reuși să îmi raportez cu respect față de cei care îmi vor răul? Sau nu neapărat să gândesc la binele meu, șeful meu, autoritățile locale și așa mai departe. Dacă față de cei care mă iubesc și mă prețuiesc nu știu să mă poziționez. Și aici îmi vine în minte exemplu unui enoriaș de-al nostru, primea consiliere de la cel care îl slujea și încerca să îi spună că, uite, tu tot timpul la grupul de casă vorbești urât de șeful tău, ai o atitudine permanentă de răzvrătire și a încercat să îl ducă pe calea cea bună. Dar săpând, a găsit faptul că acea atitudine era în esență față de tatăl persoanei respective. De cât de multe ori îi contesta deciziile și lucrurile și judecăți adunate peste timp și peste timp, peste timp și atunci mi-a zis, mi-am dat seama că eu trebuia să încep procesul de consiliere cu mult în urmă. Pentru că dacă tu nu-ți respecti tatăl care te iubește imperfect cum este, n-ai nicio șansă, nicio șansă să respecti o autoritate care nu neapărat e preocupată de binele tău în primul rând. Este foarte important pentru că dacă noi nu ne poziționăm cum trebuie, cu respect față de autoritățile din viața noastră, este viciat însuși procesul în care noi exercităm autoritate față de cei de sub noi. O persoană care nu-și respectă autoritatea deasupra lui va produce autoritate negativă, nesănătoasă față de copiii lui, față de subordonații lui, față de enoriașii lui, față de toți din jur. Ești prins în această rețea și dacă ai greșit raportarea în sus, să nu te aștepți să curgă viață în jos către ceilalți. Suntem prinși în structuri de autoritate și este extrem de important în explorarea tainei evlaviei cum ne așezăm în aceste structuri. Dar textul pe care l-am abordat astăzi vizează doar o bucățică din ceea ce privește toate relațiile de autoritate. Respectiv, cum ne raportăm noi la șefii noștri cei de toate zilele? În primul rând, aș pune o axiomă. Cui datorați cinstea, dați-i cinstea. Indiferent de epistola pe care o scrie Pavel, că e romani, corinteni, efeseni, coloseni sau toate textele care ne le-a citit fratele Eugen, poziția lui este și rămâne aceeași. Cui datorați cinstea, dați-i cinstea. Atenție, nu se vorbește despre caracterul care ocupă acea poziție. În mintea lui Pavel lucrurile sunt extrem de clare. Poziția, nu persoana. Nu vorbim despre moralitatea șefului vostru. Nu vorbim despre competența lui. Nu vorbim nici măcar de procesul în care a ajuns șef acolo și cum a ajuns, prin pile, relații sau orice. Nu contează. Subiectul acesta este închis. Vorbim despre faptul că pentru o vreme, nu pentru veșnicie, pentru o vreme îți este profesor, îți este șef, îți este autoritate așezată în viața ta. Iar modelul biblic pe care îl propune Pavel este: cui datorați cinstea, dați-i cinstea. Inclusiv Mântuitorul nostru, Fiul lui Dumnezeu, spune: măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Care a fost răspunsul lui Dumnezeu atunci când autoritatea lui a fost eludată? Da, lucrurile s-au schimbat. Vreau să demonstrez înaintea tuturor și în mie însumi că modelul este altul. Și însuși Fiul lui Dumnezeu zice: eu mă subordonez, ascult, învăț să ascult prin lucrurile pe care le-am suferit. Și când ajunge și se întrupează, Fiul lui Dumnezeu respectă la sânge autoritățile. Plătește bir, respectă cezarul, respectă și părinții lui. Chiar dacă le spune la un moment dat: nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu, textul continuă. Și le era supus. Nu s-a ascuns în spatele: sunt Fiul lui Dumnezeu și îmi permit orice. Ba chiar în cea mai grea săptămână a vieții lui, în momentul în care stă înaintea lui Irod, autoritatea acelor vremuri deasupra lui, și Irod nonșalant îi spune: tu nu vorbești cu mine, știi că am puterea să-ți dau viața sau să-ți iau viața? Mântuitorul nu are o atitudine lipsită de respect, nici măcar nu contestă ceea ce zice Irod. Ai dreptate. Ai această putere să-mi iei viața sau să-mi o lași. Mai adaug o paranteză. Această putere ți-a fost dată, știți ce zice textul? De sus. De sus. Vorbește Iisus despre cât de competent era Irod? Pilat. Revenim. Vorbește despre moralitatea lui Pilat, despre competența lui, despre cât de religios era. Nu. Pentru o vreme ești deasupra mea și ai putere deasupra mea. O respect pentru că știu că ceea ce ți-a fost dat, ți-a fost dat de sus. E atât de important această axiomă, dacă ne-ar pătrunde în toate fribrile ființei noastre, pentru că noi permanent și la grupul de casă am discutat lucrurile astea. Cum să-i dau cinstea dacă nu merită cinstea? Asta era dezbaterea în sine. Dar textul nu vorbește despre meritul cinstei. Cinstea o merită prin poziția pe care o ocupă. Este vorba de un respect față de o autoritate pe care, pentru o vreme, de sus, a fost așezată peste tine. Cum ne raportăm la șefii noștri cei de toate zilele? M-am gândit la câteva metode prin care putem să subestimăm sau să subminăm autoritatea șefilor noștri. E un pas în concretul zilelor noastre. Nu, să nu uităm. Cea mai mare parte a timpului pe care o petrecem la locul de muncă într-o săptămână, în raport cu autorități, în raport cu șeful nostru. Și cred că oriunde ne-am poziționat în această schemă, cred că mai este loc de îndreptat. De aceea am și adus aici câteva metode care le putem aplica de luni. Noi ne facem că muncim este boala națională a românilor. Curge în genele noastre, curge în sângele nostru. Nu trebuie să ne străduim foarte mult pentru lucrul acesta. Trebuie să recunoaștem că nu avem ca și națiune un mare respect față de muncă sau un mare respect despre calitatea muncii. Asta ne urmărește în colectivul nostru, în discuții, în bancuri, în orice. Face parte din cultura noastră și uneori o urmăm fără să realizăm lucrul acesta. Apoi, cum putem să mai subminăm autoritatea șefului? Printr-un continuu spirit de nemulțumire, de bombânire, de cârcotire, de aduna frustrări în tine până faci implozie. Bârfa organizată. Nu există nimic care să unească mai mult un colectiv decât adunarea în jurul deciziilor șefului și bârfirea în stil organizat. Mi-aduc aminte de fostul meu loc de muncă, în care cel mai propice mod de a socializa și a crește unitatea grupului erau pauzele de țigară. Inspiram pasiv, dar activ, și deasupra noastră plutea așa un aer de revoltă. Fiecare decizie, fiecare cuvânt, orice spunea șeful era de comentat, era de adăugat, era de... Bă, chiar m-am pomenit la un moment dat gândindu-mă, dacă aș fi în locul lui... Există o vorbă. Ai grijă ce-ți dorești? Pentru că se prea poate să primești. Și foarte important lucrul acesta. Pentru că sunt perspective total diferite. Angajatul își vede doar pătrățica lui. Angajatorul are o cu totul altă perspectivă. Este supus la alte lupte, la hărțuirea cu autoritățile statului, la controle, la gânduri de cum să facă rost de bani pentru angajați, o mulțime de alte lucruri. În general, angajatul își vede pătrățica lui și mica lui frustrare și nedreptate. Și una din metodele de a submina autoritatea șefului este de a avea față de el o comunicare lipsită de respect și revendicativă. În general, se întâlnește la angajații mai tineri, dar nu numai, care vin înaintea șefului ca și cum la 23 de ani deja știu toate, nu mai este nimic de adăugat, nimic de scăzut și au fost nedreptățiți într-o chestiune. Au dreptate pe bucățica respectivă, dar atitudinea cu care vin să-și susțină dreptatea n-are nimic din spiritul evlavii. Dar nimic. Este o vorbă foarte adevărată. Angajații sunt angajați pentru aptitudini și sunt concediați pentru atitudini. Și lucrul acesta este valabil și l-am trăit în zeci și zeci de situații. Pentru că aptitudinile sunt importante, dar ele se pot dezvolta, se pot construi, pot crește. Omul poate fi format. În schimb, atitudinile, foarte greu, foarte greu se schimbă. Ele ne urmăresc zi de zi. Și personal, mă interesează extrem de mult atitudinea angajaților. Din punctul acesta de vedere, e foarte important pentru noi, ca și angajați, ca și frați din Biserica Neemia, atitudinea cu care ne gândim și cu care ne raportăm la șefii noștri cei de toate zilele. Mă gândesc la faptul că chiar dacă reușim să ne păstrăm la serviciu o anumită atitudine, este extrem de important ce transmitem mai departe. Pentru că eu pot submina autoritatea șefului meu prin alimentarea unui spirit de nemulțumire în spațiul familiei, sau al bisericii. Dau exemplu, am avut la grupul de casă persoane care îmi descriau șeful. Nero era mic copil, pe lângă câte martiraje trebuia să suporte acolo. Acum stau și mă gândesc, dacă situația este chiar așa, dacă chiar așa ar fi situația, dom'le, nu mai trăim pe vremea lui Pavel. Sclavia a fost abolită, totuși. Dacă este chiar așa, slobozește-te, nu? Și Pavel zice, cine poate să se slobozească, să o facă. Da? În pilda povestită de fratele Eugen, dacă a căzut căruța peste șef, nu te grăbi să îl salvezi. Scoate calul întâi. Da. Și poate nu mai e cazul să-l salvezi pe el și, uite, Domnul ți-a ascultat rugăciunea și te-ai slobozit dacă ți-a stat în putere. Adică, dacă nu mai suporți pe Nero din viața ta, dă-ți demisia, caută-ți de lucru în altă parte. N-ai alternativă? E greu? E complicat să-ți găsești un loc de muncă? Atunci ciocul mic. Muncește și merită banii pentru care el te-a angajat. Dacă n-ai alternativă, nu e asta soluția. Mare atenție la spațiul familiei. Cele mai intime lucruri le povestim cu partenerul de viață. Și acolo putem să-i vărsăm tot năduful sufletului nostru cu privire la groaznicul șef care ne biciuiește ca faraon și ca nimeni altul zi de zi. Poate să vă surprindă, dar soția mea nu e perfectă. Și dacă era perfectă, nu se mai mărita cu mine. Dar au fost momente în care a trebuit să-i spun, stop, nu asta e direcția, nu așa se vorbește despre șef. Pentru că alimentăm un spirit care nu este spiritul lui Hristos. Tot în pasul concretului am propus un scurt chestionar intim pe care pentru oricine dorește să exploreze taina Evlaviei, să o facă luni dimineața în rugăciune, în lumina Duhului Sfânt, gândindu-se la următoarele întrebări. Sigur, șeful nu este autoritatea absolută. Tot ceea ce zice el sau lucrurile de acolo nu înseamnă că este adevărul absolut, dar e un punct de vedere de luat în calcul. Ce notă ar pune astăzi șeful tău pe calitatea muncii tale? Ce notă ai primit de la șeful tău cu privire la respectul afișat? Ce ar spune colegii tăi azi despre cum respecti autoritatea șefului? Dar soția ta? Dar liderul tău de biserică, de casă? Mai facem un pas în explorarea tainei Evlaviei vis-a-vis de autoritatea șefilor noștri. Până la urmă am vorbit de șef, dar unde e Evlavia? Unde o găsim mai departe? În primul rând, câteva cuvinte despre mitul șefului perfect. Este doar un mit, poate are o sămânță de adevăr ca orice mit, dar el nu există. Da? Vă gândiți că Iisus Hristos a fost șeful perfect? Poate. Dar nu și pentru ucenici. Da? Poate că a fost șeful perfect, dar nu și pentru ucenici. Au avut de adăugat, au avut de conciliat, au avut de corectat. Cu alte cuvinte, chiar dacă șeful ar fi perfect, propria noastră percepție este extrem de subiectivă. Extrem de subiectivă. De unde? Lucrul care mă deranjează uneori și cu privire la mine este că avem convingerea de neclintit că modul în care percepem noi realitatea, mai ales în relațiile din jurul nostru, nu are nimic de adăugat, nimic de spus, noi știm adevărul, acesta este, asta este realitatea. Și, vis-a-vis de mitul șefului perfect, dar noi ca angajați nu greșim? Nu, se zice, cine nu muncește, nu greșește. Sau reversul, cine greșește mult înseamnă că a muncit mult. Dar când noi greșim, ce așteptări avem de la șeful nostru? Cum vrem să se comporte cu noi? Dorim toleranță, înțelegere, empatie, a doua șansă, a treia șansă, a șaptea șansă, că e număr biblic. Dar în momentul în care el face o greșeală, și vă spun, o va face. O va face. Fără îndoială. Va lua decizii greșite. Va lua decizii lipsite de viziune. Va lua decizii proaste, va face nedreptăți șeful vostru. E o axiomă lucrul ăsta. Se va întâmpla. Dar dacă eu am așteptarea ca el să aibă astfel de atitudine față de mine, de ce nu aș întoarce cu aceeași monedă? Nu există șef perfect. Există doar șefi imperfecți care greșesc în mod voit sau nevoit, care sunt uneori incompetenți, care uneori sunt imorali, care n-au poate nimic de a face cu leadership-ul autentic. Dar ei sunt așezați acolo într-o poziție de autoritate. Și am pus aici un verset extrem de important, rostit de marele Solomon, ca observație generală a autorității și a realității care îl înconjura într-un sistem clădit de el. Și el spune, când vezi în țară pe cel sărac, năpăstuit și jefuit în numele dreptului și dreptății, să nu te miri. Nu te mira de lucrul acesta, căci peste cel mare veghează altul mai mare, adică inclusiv eu, și peste ei toți, cel prea înalt. Dumnezeu cunoaște situația asta, știe. Nu este surprins că șeful tău este nedrept sau incorrect sau imoral. Nu este surprins de lucrul acesta. Doamne, dacă nu de lucrul ăsta să mă mir, atunci de ce ar trebui să mă mir? Păi, ar trebui să te mir de alte lucruri, având în vedere abundența răului din jurul nostru. Având în vedere cât rău nu mai s-a produs noaptea trecută în orașul în care trăim, având în vedere cum se umple paharul nelegiilor, ar trebui să ne mirăm de alte lucruri. Ar trebui să ne mirăm că soarele a răsărit și astăzi. Ar trebui să ne mirăm că n-a fost un cutremur de 8 grade. Ar trebui să ne mirăm că încă mânia lui Dumnezeu nu s-a revărsat peste noi. Ar trebui să ne sculăm și să zicem, Doamne, n-a fost nici o nenorocire peste România? Wow! Mă surprinde! La cât rău facem și la cât de slabă este mărturia noastră ca și biserică, mă surprinde. Mă surprinde că Mânia ta încă nu s-a prăbușit peste noi. Și ar trebui să te mai mire când servul tău ia decizii bune. Când ia decizii corecte, când ia decizii morale, iată un spațiu al mirării în care mirarea este validată. Sunt lucruri în care, și texte în care, inclusiv Petru e mai ceva decât Pavel. Pentru că trebuie să ajungem și la Evlavie și cum țâșnește ea în contact cu șeful imperfect. Slugilor sau angajaților, fiți supuse stăpânilor voștri cu toată frica, nu numai celor ce sunt buni și blânzi, așa cum e păstorul bisericii Neemia, ci și celor greu de mulțumit, căci este un lucru plăcut dacă cineva, nu din teamă că își pierde serviciu, ci pentru cugetul lui față de Dumnezeu, suferă întristare și suferă pe nedrept. Și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. Ai un șef imperfect? Ai un șef greu de mulțumit? Bingo! Ai câștigat la 7 din 77. Este șansa Evlaviei tale să crească în mod proporțional, pentru că Evlavia strălucește în raport cu nedreptatea, în raport cu autoritatea nedreaptă din viața ta. Ai un șef care ia decizii, care te dreptățește, te prigonește, te... Ai câștigat. Ești pe drumul cel bun. Este șansa de a străluci. Este șansa de a primi chemarea, de a îmbrățișa chemarea lui Hristos. La aceasta am fost chemați. Ai șansa 100% să explorezi taina Evlaviei, să o îmbrățișezi, să te lași îmbrățișa de ea, să mergi pe urmele lui Hristos. Și observați cât de precis este Petru. El zice, nu să suferi de aiurea, sau de teamă, sau de teamă de a nu-ți pierde serviciu, să fii gata să accepți orice. Nu! Zice, pentru cugetul lui față de Dumnezeu. Adică ce înseamnă asta? Înseamnă să stai înaintea lui Dumnezeu și zici, Doamne, astăzi mi s-a făcut o nedreptate. Așa cum o percep eu, limitat, îngust, dar mi s-a făcut o nedreptate și mă doare. Cu toate astea, cred că Tu l-ai așezat pe șeful meu ca autoritate în viața mea. Cred că această autoritate are un rol în dăltuirea sufletului meu. Este ca un profesor care vrea să mă învețe lucruri pe mine. Stau înaintea ta, mi este greu să accept nedreptatea, dar știu că ție ți este plăcut lucrul acesta. Dă-mi puterea, Doamne Iisuse, dă-mi puterea să o accept, să o rabd. Și știu că lucrul acesta mă va face mai asemeni Fiului Tău și mă va ajuta să merg în direcția potrivită. Atât Petru cât și Pavel nu rămân blocați pe mica nedreptate. Noi ca angajați rămânem blocați pe lucrul nedrept care ni s-a făcut. Pavel zice, nu interesează cât de nedreptățit a fost robul, angajatul, ci zice, ca nu cumva numele lui Dumnezeu să fie vorbit de rău. Petru, de asemenea, scopul este cugetul lui față de Dumnezeu. Ridică privirile noastre de pe mica nedreptate care ni s-a produs pe scopuri, pe nume, pe valori care ne depășesc existența și frustrările. Câteva concluzii de final. Orice subminare a șefilor din viața noastră, de orice fel, înseamnă asociere cu spațiul celui rău. Poziția și nu persoana. Evlavia este susținută de încrederea în guvernarea înțeleaptă a Tatălui Ceresc, care a așezat autorități diverse în viața noastră spre dăltuirea și creșterea Evlaviei noastre. Iar taina Evlaviei strălucește și va străluci mereu în condiții de nedreptate. Cu șefi imperfecți, cu autorități imperfecte, cu prezbiteri imperfecți. Și pentru că ne apropiem de cină, aș vrea să deschidem scripturile în Cartea Faptelor Apostolilor, capitolul 7. De la versetul 51. Este discursul de final al lui Ștefan. Oameni tari la cerbice, ne tăiați împrejur cu inima și cu urechile, voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Cum au făcut părinții voștri, așa faceți și voi. Pe care din proroci nu i-au prigonit părinții voștri? Au omorât pe cei ce vesteau mai dinainte venirea celui neprihănit, pe care l-ați vândut acum și l-ați omorât. Voi care ați primit legea dată prin îngeri și n-ați păzit-o. Când au auzit ei aceste vorbe, îi tăia pe inimă și scrâșneau din dinți împotriva lui. Dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt, și-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu și a zis, iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Ei au început atunci să răcnească și au astupat urechile și s-au năpustit toți într-un gând asupra lui. L-au târât afară din cetate și l-au ucis cu pietre. Martorii și-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul. Ce interesant, un tânăr numit Saul și peste câțiva zeci de ani acest tânăr avea să vorbească unui alt tânăr pe nume Timotei și să-i spună în aceleași imagini, te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și a lui Iisus Hristos și a îngerului aleș, păzește aceste lucruri. Și aruncau cu pietre în Ștefan, care se ruga și zicea, Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Apoi a îngenunchiat și a strigat cu glas tare, Doamne, nu le ținea în seamă păcatul acesta. Și după aceste vorbe, a adormit. Textul acesta nu face decât să prezinte apogeul Evlaviei în spațiul autorității. Nu există nedreptate mai mare pentru un suflet omenesc decât să fie omorât cu pietre în numele lui Dumnezeu. Din punct de vedere al nedreptății, Ștefan atinge apogeul pe care Mântuitorul l-a atins. Să fie omorât în numele lui Dumnezeu. Și Ștefan este prins pe finalul vieții lui între două structuri de autoritate. Între cerul deschis și între oamenii care aruncă cu pietre în ei. Este olimpiada discernământului atitudinii lui. Și reușește pe finalul acesta să găsească echilibrul perfect. Să fie plin de Duhul Sfânt înaintea cerului și să zică, Doamne, primește Duhul meu. Și în același timp, ultimul său strigăt nu este de amenințare, nu este de răzvrătire, ci este identic cu al Mântuitorului. Nu le ținea în seamănă păcatul acesta. Dragi prieteni din Biserica Neemia, vreau să vă întreb, cum credeți că și-a trăit viața Ștefan ca angajat? Și-a permis să bombănească zi de zi? Și-a permis să spună bancuri despre farisei și despre aceste autorități? Și-a permis zi de zi să submineze autoritatea din spațiul lui și la finalul vieții, absolut accidental, s-a umplut de Duhul Sfânt și a zis, Doamne, iartă! Nu poți sfârși așa decât dacă și numai dacă toată viața ai învățat să respecti autoritatea, să nu-ți bați joc de ea, să nu faci bancuri, să o accepți așa imperfectă cum este, pentru că ăsta este testul final al unui om, să accepte o astfel de situație. Cerurile se deschid și îl îmbrățișează pe Ștefan, pentru că Evlavia și-a atins apogeul. Suntem astăzi aici pentru că până și modelul lui Ștefan a fost depășit de Iisus Hristos. A rostit aceleași lucruri, cu o diferență. În cazul lui Ștefan, ni se precizează, văd cerurile deschise. Dar Iisus nu vedea cerurile deschise. Iisus spunea, văd cerurile închise. Cu toate astea, Doamne, primește Duhul meu și iartă. Pentru că acesta este modelul nostru și pentru că numai în el stă puterea care l-a făcut pe Ștefan să finalizeze așa și noi la rândul nostru, de acolo de unde suntem, ca simpli angajați, suntem datori să mai urcăm o treaptă, să mai coborâm una în interiorul nostru, în marea taină a Evlaviei.